una goma. Especial. Una nena miró uno escaparate de una librería, una goma que lle parece muy bonita a vez que extraña. ¿Hago se a otendeiro? E preguntó uye polo prezo. Vendo que este era razoable, mercó una. Ao estar facendo un traballo para o colexio e botó un manda súa goma. Esta ia se gastando coma se fose manteiga. Pero nada máis rematar o seu corpiño de goma volveu a medrar coma antes. Todo isto pareceulle moi raro á rapaza, pero o que se a sorprendeu foi escoitar unha voceciña que saía da goma que lle dicía: ti trátame ben e eu axudareiche nos traballos e mantereichos limpísimos. Sabela Betancor Domínguez VI A.